Хоць афіцыйная лічба ўзроўню беспрацоўя ў Беларусі вельмі нізкая, прыкладна 1%, людзі сталі баяцца страціць працу. У ЗША, да прыкладу, амаль 50% сем'яў, якія пацярпелі ад крызісу, ужо пераехалі ў іншы горад ці штат, каб хутчэй працаўладкавацца, альбо разглядаюць такую магчымасць. У Беларусі такой статыстыкі няма. Беларусы з цяжкасцю пакідаюць абжытыя месцы. Ім вельмі цяжка пераарыентавацца, да прыкладу, на іншую вытворчасць, кажа эканаміст Міхал Залескі.
Мой дзед шыў хамуты. Калі б я працягваў шыць выдатнейшыя хамуты, па каторыя ездзілі з Вільні і нават з самай Варшавы, то я быў бы зараз банкрут, таму што хамуты ўжо даўно нікому не патрэбны, а мы ўсё шыем хамуты і пляцем лапці.
Размаўляю з праграмістам Аленай. Пытаюся, ці здольныя беларусы на радыкальныя перамены ў жыцці, да прыкладу, пераехаць у іншы горад ці іншую краіну.
Маладыя ўсё-ткі становяцца больш мабільнымі, і яны хутчэй будуць штосьці шукаць, хаця для старэйшых людзей гэта праблема. Чалавеку, па-першае, цяжка выехаць, таму што гады, таму што дзеці, таму што нажытае месца.
Ёсць у вас такі дух авантурызма, каб паехаць, паспрабаваць, не баяцца?
Да, ёсць.
А спрабавалі зрушыцца з месца?
Пакуль што не, але ўсё магчыма.
Беларуская інфраструктура не прыстасаваная да мабільнасці людзей. Сістэма рэгістрацыі, прывязанасць да дзіцячага садка, паліклінікі і сямейнаму чалавеку нялёгка сарвацца з месца. Перакладчык Расціслаў Пермяков пераехаў у Кіеў яшчэ да крызісу разам з сям'ёй і перакананы.
Ва ўкраіне ёсць усе ўмовы для свабоднай працы, для атрымання ганарараў, заробкаў. У тым эквіваленце, наколькі нарабіў. У Беларусі можна сядзець, нічога не рабіць, атрымліваць 200 даляраў, да прыкладу, а можна працаваць па 15 гадзінаў на дзень і мець, напрыклад, 250. Тут такога няма і быць не можа. Калі працуеш добра, можна добра ці вельмі добра зарабляць, і гэта мяне заўсёды прываблівае. Таму я змяніў краіну пражывання. Я бы кепска беларусы не жылі ў Мінску, колькі мы іх не агітавалі, нашых знаёмых, ніхто так канчаткова не пагадзіўся пераехаць. Беларусы не мабільныя, і яны такія закаснелыя.
На думку псіхолага Жанны Міцкевіч, карані цярплівасці беларусаў абумоўлены геаграфічна. Яны выйшлі, як кажа эксперт, з лясоў і балот.
Склалася вякамі, калі ты будзеш працаваць, то паціху рана ці позна да цябе нешта прыйдзе. Сапраўды, такая псіхалогія чалавека, які жыў сярод лясоў і балот. Беларусы і вылучаюцца тым, што яны мала выязджаюць з краіны. Цяжка, будзем старацца, каб на дачы нешта было. Падзараблю трошкі так, трошкі гэтак, але я не пакіну гэты завод. Я тут вырас, і ў выніку большая частка беларусаў, я не гавару пра моладзь, сярэдні ўзрост і старэйшыя лічаць, што трэба перачакаць, на сваёй зямлі нешта будзе.
У вялікіх гарадах спыняюцца прадпрыемствы. Зімой былі працяглыя вакацыі. Цяпер шэраг святочных дзён. У маленькіх гарадах шмат прадпрыемстваў наогул закрываецца. Але перапрафіліраваць вытворчасць вельмі цяжка. Адкрыць сваю справу таксама няпроста. Эканаміст Міхал Залескі прывёў такі прыклад.
Адзін знаёмы шыў у Баварыі скураныя штаны, которые ніхто не носіць, акрамя як на фестывалях. То ён кажа, зараз будзе зніжацца попыт на скураныя штаны, буду я займацца рэмонтам скураных вырабаў. Ён ужо хуценька, я гляжу, за 2 тыдні можа перакваліфікавацца на гэную справу. А так яму трэба ў міністэрства скураных штаноў схадзіць да першага памочніка прэзідэнта. У нас, каб зрабіць прышчэпку, трэба 53 узгадненні.
Нямала працоўных месцаў у сельскай мясцовасці. У краіне амаль 700 аграгарадкоў, дзе патрэбныя працоўныя рукі. За мінулы год на новае месца працы перасялілася 346 сем'яў беспрацоўных, у тым ліку 7 сталічных сем'яў. Лічба мізэрная. Чаму людзі не едуць працаваць у вёску? Псіхолаг Жанна Міцкевіч кажа.
Адбіта была ахвота ў савецкія часы. Усе імкнуліся ў горад, бо там лягчэй жыць. Як казаў мне адзін кліент, я вазьму, назбіраю бутэлікі, пражыву. Да мяне прыходзяць кліенткі. Мужык п'яніца, яна жыве ў пакойчыку 11 метраў, двое дзяцей, на медработнік. І я кажу, а чаму вы не можаце паехаць у нейкую вёску ці аграгарадок? Медыцына ўсюды патрэбна. Я гэтага не хачу. Чаму? А я хачу, каб дзеці выраслі ў горадзе.
Вось і жывуць на адным месцы, саджаюць на лецішчы бульбу, бо так прывыклі, кажа гараджанін спадар Сергей.
Я, калі вясна, не магу не садзіць. Я вошу не магу не капаць. Кожную вясну павінен капаць, садзіць, неважна, што вырасце.
На думку псіхолага Жанны Міцкевіч, беларусы яшчэ доўга будуць так жыць, трываць, цярпець.
Інертнасць. Нема гэтай гібкасці і дынамікі. Ці кажуць беларусы, цвіко, крэсла, забіі. Ці доўга мне сядзець на ім? Вось таму гэта інертнасць, гэта аседласць, вось гэта жаданне перачакаць і дачакацца нечага. Характэрныя рысы для беларусаў.